Tror det ingen som vil nekte for at Michael Jordan er verdens beste basketballspiller. At han er den beste verden noen gang har sett og antagelig kommer til å få se når det gjelder akkurat det å spille basketball. Jeg hadde opplevelsen av å få se han på en kamp i Chicago en gang. Og da spilte han jo helt utrolig. Han er jo en akrobat som nesten gjør ting med ballen som nesten ingen andre kan. Og på den kampen så var det 3 sekunder igjen til pause. Så fikk han, det er ikke lenge der da, 3 sekunder for å skulle score et mål. Men de sentret til Michael Jordan, og så sprang han kanskje 10 meter akkurat i det fløyta gikk, eller lyden gikk for omgangen var over, så skyter han 5 meter fra midtstreken, og ballen går i en bue og lander i korga, til enorm jubel. Han var en fantastisk spiller, og han ble intervjuet en gang om livet sitt, om hvorfor han var en sånn suksess. Og da sa han litt i dette her intervjuet, noe som slo meg, så sa han, jo, jeg har misset over 9000 skudd i karrieren min. Jeg har tapt over 300 kamper. Og 26 ganger har de gitt meg ballen når kampen står og vipper, og det er bare ett mål som kan avgjøre det, så har de gitt meg ballen for at jeg skal ta det avgjørende skuddet. Og 26 ganger så har jeg mislykkes. Jeg har misset igjen og igjen og igjen, sier han. Men så fortsatte han, og det er derfor jeg har lykkes. Han hadde det rette perspektivet på det å feile. Han vågde å feile på basketballbanen, for han visste at han kom til å gjøre det. Hvis han skulle treffe, så visste han at han kom til også å bomme mange, mange ganger. Livet er for kort er en serie som vi har hatt nå noen veker. Og temaet i dag er jo livet er for kort til ikke å lære av sine feil. Ikke å lære av sine feiltrinn. Og poenget er jo at vi gir feiltrinn alle sammen. Noen større, noen mindre. På det moralske området så svikter vi. Ikke bare der. Det kan være muligheter som vi hadde, som ikke vi gjorde noe med. Ting vi skulle ha gjort, som ikke ble gjort. Sjanser vi skulle ha tatt, men som ikke vi tok. Spørsmålet er ikke om vi kommer til å feile eller ikke, men spørsmålet er hva gjør vi når vi feiler. En av de som er mest kjente skribenter om lederskap i verden i dag, han heter John Maxwell. Han har skrevet en bok som heter Failing Forward. Den kommer på norsk i løpet av en måneds tid, og den vil bli til salgs på bokbordet her i Lundehaugen. En bok som handler om å gjøre feiltrinn og lære av deg. På norsk så heter den Feiltrinn fremover. Og det han er opptatt i denne boka, det er akkurat dette her. Alle kommer til å gjøre feil. Store, små, mange eller få. Men spørsmålet er, hva gjør vi da? Hva kan vi lære av deg? Og han sier at den største forskjellen han ser mellom vanlige mennesker og mennesker som får betydning i livet sitt, det er handler om hvordan de vurderer og takler feiltrinn. På jobben, ekteskapet, familien. Bibelen er full av mennesker som feiler, som svikter, som gjør dumme ting, som gjør tabber. Det er en bok full av menneskelige erfaringer og opplevelser som vi godt kan kjenne oss igjen i. Men det er ofte en stor forskjell på de mennesker vi leser om i Bibelen, akkurat på dette området. Ta for eksempel Hanna og Sara. Begge to ønsket seg et barn, og begge to hadde fått et løfte av Gud om at han ville gi deg et barn. Hanna ventet i tålmodighet på hva Gud ville gjøre, mens Sara hadde ikke tid eller tålmodighet eller tro på at Gud kunne ordne dette. Så hun brakte inn Hagar, og hva førte det til? Masse rot, komplikasjoner og vanskeligheter. Eller tenk på David og Saul. Saul gjorde masse synde. David syndet også. Men forskjellen var, Saul tok det personlig och blev bitter, blev hard. David, han bekände, han gjorde upp. Och Gud säger att han är en man efter hans hjärta, till trots för hans stora feiltrin. I det nya testamentet läser vi om Johannes Markus och om Demas. Bägge två förlot Paulus, svikta Paulus. Johannes Markus kom tillbaka igen och blev en av Paulus sina bästa medarbetare. Demas, står det, han förlot Paulus, kom aldrig tillbaka igen, han mista trua. Eller tänk på kanske det mest klassiska exemplet, Peter och Judas. Bägge två svikta grovt, bägge två förnekta, förrådde. Judas, han hängte sig. Peter, första anledningen han mötte Jesus igen efter uppståndelsen, så sprang han emot han. Han svömte emot han för att göra upp, för att be om tillgivelse. Bibeln är full av människor som sviktar. Och vi kan ställa oss spörsmålet, när vi sviktar, när vi gör feiltrin, vad gör vi? Kan vi lära av det? Kan vi resa oss och gå vidare? Eller må vi bli liggande? Nu är det ju slik att de flesta av oss lika bäst att snacka om våra succéer. Det som vi får till. Vi syns det inte är så käckt att snacka om våra feiltrin. Har du lagt märke till det? Men det kan vara ganska slitsamt att lytte till succéhistoria. Speciellt när en känner en strävar själv. När en känner att det här får inte jag till själv. Jag var i Sverige på ett kurs. Det var någon ansatt i den svenska kyrkan. Och det var två dagar. Och jag märkte efter den första dagen att en del var lite trött. Jag var faktiskt lite sliten av att höra om andra menigheter som lyckas. Så när jag skulle ha ett sista inlägg så fortalte jag om en gång jag misslyckas. Och vad jag hade lärt av det. Det var medan jag var präst i Sortland. Så hade vi ett projekt. Jag hade en vision, en dröm. Om att få fjärna de bakaste bänkarna i Sortlandkyrka. Den var så stor nämligen. 700-800 människor var det plats till. Och det var bara 100-150 på gudstjänsten. Så hvis vi hade fått fjärna de bakaste bänkarna och kunnat stängt av under galleriet. Så hade vi fått ett flott rum. Som vi kunde ha brukt till konfirmantarbete. Vi kunde ha brukt det till kyrkekaffe och så vidare. Och jag föreslog detta här med glöd och med entusiasm. Och stanga hodet i väggen så det small. Folk ville inte kasta ut dessa bänkarna som de var glada i. Och som de hade suttit på i 30, och 40 och 50 år. Och jag följde det som ett nederlag. Ett ganska stort nederlag. För jag hade nog en klar tanke, en klar vision om vad detta här kunde ha betytt för oss i fällskapet. Och så fortalte jag om denna episoden och fortalte vad jag hade lärt av att fejla. Vad jag hade lärt av att inte få det till. Och så märkte jag hur lätta många var över att få höra om att det var en del ting jag inte fick till. Vi lär ju mer av våra feiltrin än vi lär av våra succéer. Så är det ju överallt i livet, nästan på alla områden. Det kan vara en kämpetuff lärdom. Det kan vara en kämpevansklig lärdom. Och den kan kosta. Jag läste om en ung man i USA som blev ansatt i ett stort firma. I det firma så fick han en stor och viktig uppgave som han skulle ge. Och han tabbade sig totalt ut. Och den tabben kostade firma 1,5 miljoner dollar. Ganska mycket. Ganska stor tabbe. Ganska stort feiltrin. Så när han blev inkallt till chefen så var han klar. Detta var slutten. Det var inte något mer att göra i detta firma. Så han tänkte, jag kan lika gärna skriva min uppsigelse och ha han med mig. För det att jag kommer till att bli uppsagt likaväl. Efter att ha tabbat mig sån ut. Så han gick in till chefen och de satt och snackade om denna tabben. Och så säger denna man att ja, jag vet jag har dummat mig ut. Jag vet jag har fallit flatt på trynet. Så här är uppsigelsen min. Uppsigelse, säger chefen. Nu har vi ju inte råd till att mista dig. Vi har ju netto brukt 1,5 miljoner dollar på att lära dig upp. Och han skönte ju något. Det var en fryktlig dyr lärdom. Men det är klart att den lärdomen, den satt för resten av livet. Den kunde få stor betydning för resten av hans jobb i detta firma. Lærer vi av våre feil? Eller er vi opptatt mest av det som vi får til, det som vi lykkes med? En som heter Chuck Colson, han var en suksess. Han var ansatt i det hvite hus som rådgiver for presidenten, for Nixon. Han hadde flere æresdoktorer fra noen universitet. Han var rik, han var berømt, han var vellykka, han var midt i maktens sentrum. Han skriver en selvbiografi om livet sitt. Og så skriver han, hva var det som på en måte har betydd mest for meg, for at Gud skulle få bruke meg, og at han skulle få ære med mitt liv? Var det suksessen jeg hadde i det hvite hus? Nei, sier han, det var ikke det. Det største betydning fikk mitt største nederlag. For Chuck Colson, han ble nemlig fengslet for Watergate-skandalen, sammen med flere andre. Og mens han satt i fengsel og opplevde hvordan fangene ble behandlet, så når han kom ut igjen, så startet han noe som heter Prison Fellowship, som har blitt en betydningsfull organisasjon i USA for å hjelpe til å forbedre fangene sitt kår. Og så sier Chuck Colson, min største ydmykelse i livet, det å bli kastet i fengsel, ble det som Gud fikk bruke mest til å bruke meg og til å få ære for sitt navn. I Guds rike kan det av og til være veldig omvendt. Det som er de største feiltrinn kan bli til stor velsignelse. Vi leste i dag fra teksten om Paulus der han sier, men vi har denne skatten i leirkar, for at det skal bli klart at den veldige kraft er fra Gud og ikke fra oss selv. Paulus bruker et bilde av at den rikdommen som Gud har gitt oss, den har vi i leirkar. Og leirkar, de knustes lett. De gikk i stykker. Det var skjøre ting. Det Paulus sier, vi er skjøre mennesker som knuser ting, og som ødelegger ting, og som mislykkes, og som feiler. Men så sier han, Gud har gitt oss denne skatten i sånne leirkar. Hvorfor? Fordi den veldige kraft skal få være fra Gud, og ikke fra oss. Det er som om han sier, når jeg er svak, når jeg har mislykket, når jeg har feilet, da er jeg sterk, fordi da kan kanskje Gud få slippe til. Og Paulus, vet vi, han var jo en av de som sviktet aller, aller mest. Seks måter å takle feilsteg på. Jeg har skrevet i den folderen, jeg står der på bakers på denne folderen, seks enkle punkt som jeg har lyst til å dele. Det første punktet er, aksepter at feiltrinn skjer. Aksepter at feiltrinn skjer, at livet er tøft, og at du kommer til å rote det til i større eller mindre grad. Så snu deg til naboen og si det til han, eller hun, eller den du sitter ved siden av. Du kommer til å rote det til. Si det, så er dere ferdig med det. Du kommer til å rote det til, og du kommer til å gjøre det for deg selv, og du kommer til å gjøre det for andre mennesker. Så der må vi begynne med at vi får i alle fall våge å være ærlige på den måten, med å se sant på oss selv og sant på livet, og sant på fellesskapet i en menighet. Hvis noen tror at dette her er en menighet som er perfekt, så har dere tatt helt feil. Her er det en menighet der folk har kommet inn med massevis av feiltrinn som en går og bærer på. Ting en har sviktet på. Ting en ikke har fått til. Ting en har tabba seg ut på. Ting en har gjort som en ikke skulle ha gjort. I Bibelen står det i 1. Johannes 1,8. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Det gjelder også på dette området. Sier vi at vi ikke har synda, ja, da bedrar vi, og da lurer vi oss selv. Sannheten er ikke i oss. Akseptere at feiltrinn skjer, det er det første steget. Det andre steget, eller det andre punktet som jeg har lyst til å si noe om, det er dette. Se feiltrinna ifra Guds perspektiv. Når vi tabber oss ut, det er klart, Noen ganger når vi tabber oss ut og vi gjør dumme ting eller vi sier dumme ting, så føler vi skulle ønske at vi hadde kunnet blitt slukt opp av golvet under oss. Det handler av og til om å se Guds perspektiv på livet. Da jeg var liten så leste jeg Hardy-guttene. Det var jo alltid veldig spennende hvordan det skulle gå med dem. Og noen ganger så var det jo så spennende at det var fristende å bla helt bak for å se, gikk det bra denne gangen også, eller gikk det ikke bra? Og så bladde du deg tilbake igjen, ikke sant? Og så så du på enden, jo, det gikk bra. Og så kunne du fortsette midt i boka og lese om Frank og Joe, og kunne nesten si, ja, det her kommer til å gå bra. Det kommer til å gå bra. Og så er det av og til jeg tenker Gud har lyst til å si til oss når det gjelder våre feiltrin, når det gjelder ting vi har tabba oss ut med, når det gjelder ting vi har misslykkes med, eller det gjelder ting som vi skulle ha gjort, som ikke vi har fått til. At Gud har en ende som skal være god. Han sier, der er en dag da alle disse her feiltrinna, tabbene, det som vi har misslykkes med, skal være slutt, det skal være glemt. Du skal ikke gjøre flere feiltrinn. Og dit fram ønsker jeg å føre deg. I Filipperbrevet 1,6 står det, «Jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag.» Noen ganger når jeg har følt meg lengst nede, så har dette verset vært et vers ifra Gud til meg. Han har begynt en god gjerning i meg, og han ønsker å fullføre den. Han ønsker å ta meg i hånda og leie meg framover resten av livet, slik at jeg kommer dit der det ikke er flere feiltrinn. Der det ikke er mer synd, ikke mer sorg, ikke mer svik, ikke mer gråt. Gud sier noe om at livet, det kan bli rotet til for oss. Men jeg har et lengre perspektiv. Og mitt mål, sier han, det er å få deg hjem til meg. Det tredje punktet er, la venner få hjelpe deg. De tingene i livet som jeg har følt har vært mine store feiltrinn, eller største feiltrinn. Ingen gang i livet har jeg hatt sånt behov for å snakke med noen som da. Og noen ganger tenker vi at hvis jeg snakker om det, så vil sikkert folk se ned på oss, eller forakte oss, eller le av oss. Min erfaring er det motsatte. De gangene når jeg har delt noen av mine feiltrinn eller ting jeg har misslykkes med, så har det vært med på å styrke båndet mellom oss. Vi trenger andre. Vi trenger andre. Vi trenger folk i små grupper der vi kan dele ting vi ikke lykkes med. Ting vi føler vi ikke får til. Enten det er på jobben, eller det er hjemme, eller det er i ekteskap, eller hvor det er. Vi trenger å kunne snakke med gode venner, med andre mennesker. I Jakob 5 står det at vi skal bekjenne syndene for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Det betyr ikke at vi skal stå fram og bekjenne alle våre synder for en hel forsamling, eller for en hel menighet, eller for alle mennesker. Men noen ganger, kanskje det er godt å snakke med en som du har tillit til, en som har taushetsplikt, en som lar det være der og få satt ord på det. Eller hvis det er andre typer feiltrinn, andre ting som vi føler at ikke vi får til, eller som vi har sviktet, eller muligheter som har gått tapt. Noen av deg som du kan være trygg på i en cellegruppe, eller andre venner, slik at vi kan komme videre, lære av det. Det fjerde punktet på arket er at det å lære av sine feiltrinn tar lang tid. Jeg nevnte denne her eksempelet fra Sortland med kirkebenkene i Sortland. Det er nå 20 år siden. Hvis noen hadde spurt meg ett år etter jeg prøvde på dette her, om jeg hadde lært noe av dette her, så tror jeg hadde sagt nei, jeg har ikke lært noe. For det hadde vært såpass følelsesmessig tøft. Jeg hadde følt at jeg hadde misslykkes. Jeg hadde på en måte bare kjent på irritasjon, eller jeg har kjent på sinne, eller sånne ting, hvis noen hadde spurt meg kort tid etterpå. Men når det hadde gått noen år, så kunne jeg reflektere over det, og så kunne jeg lære av hva jeg hadde gjort feil, hva jeg kunne gjort annerledes, slik at denne prosessen hadde blitt en helt annen prosess enn den ble. Av og til trenger vi å få ting på avstand for å kunne lære av det. Det femte punktet er, vit hvem som er Herre i livet ditt. Og la han få kontroll, få herredømme. Vi leser om Paulus da han skulle ta farvel med de eldste i Efesos. Så sier han at den hellige ånd, han har varslet meg om lenke og fangenskap, om vanskeligheter. Så fortsetter han, men for meg er liv eller død ikke verd å snakke om. Bare jeg kan fullføre løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus og vitne om evangeliet om Guds nåde. Jeg skal dra, sier Paulus, fra dere. Jeg skal dra til Jerusalem, og der kommer jeg til å bli fengslet. Jeg vet at jeg kommer til å bli drept. Jeg kommer ikke til å se dere mer. Men så sier han, det gjør ingenting. Hvorfor er Paulus så frimodig i møte med vanskeligheter og motgang? Jo, han trengte ikke å overleve. Han trengte ikke å overleve. Han hadde på en måte lagt ned alle ambisjoner om egen karriere og suksess og sitt eget liv. Han ansåg seg som død for dette livet. Så når folk sa til Paulus at Paulus, hvis ikke du slutter å forkynne om Jesus, så kaster vi deg i fengsel, eller så dreper vi deg, eller så steiner vi deg, så sa Paulus, det er greit, det er ok, for jeg vil heller være borte fra legemet og hjemme hos Herren. Han hadde et perspektiv på livet sitt som gjorde at motgang av vanskeligheter, at feiltrinn, alle disse tingene som han følte han ikke fikk til, ble ikke så betydningsfulle for han. Hva kan du gjøre med en sånn person som Paulus? Ingenting. For han har allerede betraktet seg som død for sitt eget liv og som en som lever for Gud. Han visste hvem som var Herre. Han visste hvem som hadde makt. Han visste at samme hva som måtte skje, så var Gud der som Herre i hans liv og som den som hadde kontroll og som hadde oversikt og som skulle seire til slutt. Den som har Jesus som Herre kan tåle å tabbe seg ut, kan tåle nederlag. Det siste punktet, det handler om å få ta imot Guds nåde. Å få lov å ta imot Guds nåde. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, om du synes det er vanskelig noen ganger. Når feiltrinnene er store, og de henger der som en mørk sky over livet, så er det vanskelig også å tro at Gud tilgir. En ting er å tro at mennesket kan tilgi. Det også er kjempevanskelig. Men kan Gud tilgi? Jeg ser bare en mulighet. Det er at vi minner hverandre igjen og igjen på Guds nåde, på Guds barmhjertighet, på Guds miskunn. At det er sånn som Oddbjørn ba her i bønnen, at kanskje vi blir trøtt av våre egne feiltrinn enn Gud blir trøtt av å tilgi. Når jeg var i Sverige denne veka her, så var det en gudstjeneste om kvelden. Og på den gudstjenesten så satt jeg og tenkte over mitt eget liv og ting som ikke jeg skulle ha gjort, ting som er vanskelige. Og så var det som om blikket plutselig falt på en plakat som hang på motsatt side av veggen. Og på den plakaten så stod det denne teksten, se, jeg har taget bort ifrån dig din misgjerning, og man skal nu kle dig i högtidskläder. Og så var det som om Gud kom der og da og sa at det, sånn er det jeg ser på dig. Sånn er det jeg behandler den som kommer til meg med sine misgjerninger. Og kanskje er det nettopp noe av det vi kan lære mest av er hvor stor Guds nåde er når vi har gjort feiltrinn. Kanskje det er da vi ser tydeligast hva vi har behov for og blir tilgitt for. Jeg har et sitat fra Luther, et litt langt sitat, men jeg synes det, jeg kom tilbake igjen til det flere ganger. For han sier noe veldig, veldig bra om dette. Han sier, det er Guds natur at han skaper av intet. Gud kan derfor ikke skape noe av den som enda ikke er blitt til intet. Så det er et fantastisk utsagn. Gud kan først skape noe av den som har blitt til intet. Menneske, derimot, sier han, gjør det som noe om til noe annet, men det et tomt og unyttig verk. Derfor tar Gud seg ikke av andre enn de som forlatt. Han gjør ikke friske andre enn de syke. Han gir ikke synet igjen til andre enn de blinde. Ikke levende andre enn de døde. Han gjør ikke fromme andre enn synderne. Kort sagt, han forbarmer seg ikke over andre enn de elendige, og gir ikke nåde til andre enn de som i unåde. Sånn Gud. Han gir ikke nåde annet enn til de som i unåde. Han forbarmer seg ikke over andre enn de elendige, fordi det de elendige som kommer til han med sine synder. Og tro på Jesus, ja, det jo å komme til han med sine synder, med sine nederlag, med sine feiltrinn. Og så det å tro at Gud kan ta alle situasjoner, alle misslykka ting vi har gjort, alle mulighetene som glapp ifra oss. Og så kan Gud gjøre noe med resten av våre liv. Han kan gjøre noe med den framtida som vi har foran oss. Og derfor sier også Paulus i Filippabrevet at jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men én ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som foran og jager fram mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Paulus hadde mange feiltrinn i sitt liv. Så sier han, jeg gjør én ting. Jeg glemmer det som bak. Hvorfor? Fordi Paulus visste det tilgitt av Guds nåde. Og så sier han, jeg strekker meg framover mot det målet som Gud har for resten av livet mitt og for evigheten. Skjønner, i samfunn med Gud så det alltid håp. I samfunn med han kan feiltrinn bli lagt bak. Og vi kan få lov å strekke oss etter det som ligger foran. La oss be. Jesus, jeg har bare lyst til å takke deg for at du en sånn Gud som vi kan få lov å komme til. Med våre nederlag, med våre feiltrinn, med ting som vi ser tilbake på, som vi skulle ha gjort, valg vi gjorde som ble feil, alt dette her som har vært. Takk for at du sier at du tar det, så stryker du det ut. Og så sier du at du ønsker å få gå sammen med oss inn i en framtid sammen med deg. Takker deg for at jeg kan få lov å være mennesker som får lov å gå sammen med deg på denne måten.